Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Դավիթ Լազարյանն է, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, այսօր մեր ծրագրում. Մինչև հայկական ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանի ազատ արձակումը, նրա առողջական վիճակը կարող է ավելի վատանալ, ռեպորտաժ դատապարտյալների հիվանդանոցից։
Իրենք արդեն գործ կունենան ավելի մեծ մակրո օրոցքի հետ։
Ջերոմուխա 7 հատուկ միջոցից զոհվածների հարազատները ոստիկանների դեմ հարուցված մեղադրանքները շատ մեղմ են համարում։
Մենք պահանջում ենք արդարացիկ քննություն։
Շրջանառության մեջ են դրվել զանգվածային լրատվության մասին օրենքում փոփոխությունները, լրագրողները դժգոհ են, օմբուդսմենը նրա մշակումներ է առաջարկում։
Այնպես չստացի, որ մենք նախագիծ ընդունենք, որը ոչ թե եղած պրոբլեմները վերացնի, այլ լրացուցիչ պրոբլեմներ առաջացնի։
ԱՄՆ-ի նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը Վրաստանում է նավերահաստատել ԱՄՆ-ի աջակցությունն այդ երկրին։
Welcome to democracy.
Այս ամենը նաև տնտեսություն, միջազգային անցուդարձ, մամուլի տեսություն եւ մշակույթ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ դուրեր ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի այցը Հարավային Ամերիկա հետաձգվել է, ինչպես մեր ռադիոկանին է փոխանցել Արգենտինայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Վլադիմիր Կարմիրշալյանը, ելնելով տարածաշրջանի և Հայաստանի քաղաքական զարգացումներից արտգործնախարարը որոշել է անորոշ ժամանակով հետաձգել իր առաջին պաշտոնական այցը Արգենտինա, Ուրուգվայ, Բրազիլիա և Չիլի, որը նախատեսված էր հուլիսի 30-ից մինչև օգոստոսի 7-ը։ Ենթադրվում է, որ այցը կարող է իրականանալ մինչև այս տարեվերջ։ Ամերիկան կշարունակի սատարել Վրաստանին, երեկ Թբիլիսիում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը։ Հայտարարությունը նա արել է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլիի կազմակերպած ընթրիքի ժամանակ։ Սահակաշվիլին իր հերթին երախտագիտություն է հայտնել պաշտոնական Վաշինգտոնին աջակցության համար և խոստացել է, որ Վրաստանը մեջբերում եմ երբեք չի հանձնվի Ռուսաստանին մեջբերման վերջը։ Այսօր տեղի են ունեցել Բայդենի և Սահակաշվիլիի բանակցությունները, բացի այդ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը հանդիպել է վրաց ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինն ասել է, որ Մոսկվան կձեռնարկի կոնկրետ քայլեր անցյալ տարվա պատերազմից հետո վերազինվելու Վրաստանի ծրագիրը խափանելու համար։ Նա ասել է նաև, թե Թբիլիսին պատերազմի առաջին տարեդարձի առիթով Հարավային Օսիայի հետ սահմանին տարատեսակ սադրանքներ է ծրագրում։ Այսօր Ղրղստանում նախագահական ընտրություններ են, ենթադրվում է, որ կհաղթի գործող նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևը։ 2005 թվականին նա հաղթել էր, ինչպես արևմտյան դիտորդներն են համարել, ազատ և արդար ընտրություններում, սակայն հիմա Բակիևին քննադատում են ալախոհներին հալածելու համար։ Ղրղստանի ընդդիմությունից երկրի նախագահի հիմնական թեկնածու Ալմազբեկ Աթամբայևը դադարեցրել է հետագա ընտրապայքարը։ Նա իր այդ քայլը բացատրել է այսօրվա ընտրություններում արդեն իսկ տեղ գտած զանգվածային խախտումներով, պնդելով, որ քվեարկությունը պետք է չեղյալ հայտարարվի և կոչանելով նոր ընտրություններ անցկացնել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Սպիտակ տանը հրավիրած ասուլիսում պաշտպանել է երկրի առողջապահության մասնավոր համակարգը բարեփոխելու իր ծրագիրը։ Նա ասել է, թե երկիրը չի կարող սպասել և որ իր առաջարկած ծրագիրը թույլ կտա հսկայական միջոցներ խնայել։ Իսլանդիան պաշտոնապես դիմել է Եվրամիությանը անդամակցության համար։ Իր երկրի դիմումը Եվրամիության նախագահող Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլտին է հանձնել Իսլանդիայի արտգործնախարար Օսուր Սքարֆեդինսոնը այսօր Ստոկհոլմում կայացած արարողության ժամանակ։ Անդամակցության հարցով բանակցությունները կարող են սկսվել 2010 թվականի սկզբին։ Իսլանդիայում այդ հարցով դեռ հանրակվ է պետք է անցկացվի ամենաշուտը 2011 թվականի վերջին։ Եվրամիության հավանության դեպքում երկրի լիակատար անդամակցությունը ակնկալվում է 2013 թվականին։ Խորվաթիան այսպես կոչված համերաշխության հարկ է սահմանել։ Այս տարվա օգոստոսի 1-ից մինչև հաջորդ տարեվերջ $570 գերազանցող եկամուտը հարկվելու է 3%-ով։ Պետության ստացած լրացուցիչ միջոցները ուղղվելու են ֆինանսական ճգնաժամի հաղթահարմանը։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Պակիստանի տարածքում ամերիկացիների իրականացրած հրթիռակոծության հետևանքով ենթադրաբար սպանվել է Ալ-Ղայդայի առաջնորդ Ուսամա բին Լադենի որդին Սաադ բին Լադենը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
ներումը կարող է տարածվել Չերումուխա 7 հատուկ միջոց կիրառած 4 ոստիկանների վրա, համենայն դեպս այսպիսի մտավախություն ունեն Չերումուխա 7 հատուկ միջոցներից մարտի 1-ին զոհվածների հարազատները, ինչպես հայտնի է անցյալ շաբաթ դատախազությունը այդ 4 ոստիկանների նկատմամբ քրեական գործ է հարուցել, մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնական լիազորությունները անցնելու եւ հատուկ միջոցների հետ վարվելու կանոնները խախտելու համար, որոնք զոհերի հարազատների պնդմամբ շատ մեղմ հոդվածներ են։ Անուշ Մարտիրոսյանն է զրուցել Չերումուխա 7 հատուկ միջոցից զոհվածների հարազատների հետ։
Մարտի 1-ին Չերեմուխա 7 տեսակի հատուկ միջոցներ կիրառած 4 ոստիկանների նկատմամբ անցյալ շաբաթ հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցված քրեական գործը չի գոհացնում Չերեմուխայի զոհվածների հարազատներին։ Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համադրեց անցյալ շաբաթվա եւ 3 ամիս առաջ հարուցված քրեական գործերը։ Ապրիլին քրեական օրենսգրքի փոփոխություններից եւ 7-ի գործի տրոհման որոշումից հետո հատուկ քնչական ծառայությունը մարտի 1-ի 10 զոհերի սպանությունների հանգամանքները եւ մեղավոր անձանց պարզելու նպատակով քրեական գործեր հարուցել դիտավորյալ սպանության հատկանիշներով։ Մինչդեռ անցյալ շաբաթ հարուցվել է քրեական գործ հատուկ միջոցների հետ վարվելու կանոնները խախտելու եւ պաշտոնական լիազորություններն անցնելու համար։
Ինչ պատահեց, որ հանգարց այդ դիտավորյալ սպանությունը փոխեցին ինչ որ հատուկ միջոցների հետ ճիշտ չվարվելը։ Ինչ եւ մեր միջ զոհված առազանգներին չի բավարարում, որովհետև մենք գտնում ենք, որ սա իմիտացիա է, հայտարարություն է սա մարդավարի գործարանք։
Սարգիս Քլոյանի համոզմունքը անցյալ շաբաթ հարուցված քրեական գործի նախասահմանված ելքի վերաբերյալ։
Մտավախությունն եմ կարճվելու է դատախազությունում կամ լավագույն դեպքում դատարան։
Պայմանավորվածությունն է ձեռբերել, որ ճիշտ է ձեր վրա հոդվածներ են դրել, բայց ձեզ չեն ձերբակալել, եթե ունկնում եք ամաներման տակ։
Չերյոմուխա 7 հատուկ միջոցից սպանված 23-ամյա Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանը նույնպես արտահայտեց դժգոհություն։
Այս քրեական գործը, որ հարուցվել է, սա շինծու քրեական գործը եւ հարուցվել է ոչ թե սպանողներին պատժելու համար, այլ ուղակի Եվրոխորհրդի առաջ մի որևէ բան անելու համար եւ այդ 4 ոստիկանին համաներման տակ գցելու, որպեսզի մենք անընդհատ չշահարկենք նրանց անունները, որ ինչի չեք դատապարտում։ Սա ավելի շատ աչքապոցի է, քան թե արդար դատաբարություն, քանի որ սպանության մասին անգամ այդ հոդվածների մեջ խոսք չկա։ Իսկ մեզ պետք է իմանանք, ովքեր են մեր երեխաներին սպանել, ինչ են սպանել, ինչ էր անում այդ խաղաղ ցուցարարը այնտեղ կոնկրետ իմ տղան։
Ոստիկանների նկատմամբ հարուցված քրեական գործով դրսևորվում է խիստ զգուշավորություն հանցագործների շղթայի բացահայտումը բացառելու նպատակով ըստ զոհերի իրավահաջորդների։
Չէ՞ որ ոչ մի կատարող ինքը իր գլխով ոչինչ չի արել, բոլորն էլ վերևից ինչ-որ մեկի շտաբից բոլորն էլ կենտրոնացված ինչ-որ հրամաններ են կատարել։ Ուր են հիմա այդ մարդիկ, ով է եղել այդ շտաբի անդամը, որ այդ մարդասպանության
դիտավորյալ սպանության հոդվածները շատ մեծ է, 10 տարուց էլ ավել, բնական է անմիջապես կրակող է։ Ես մի անգամ դատարանում կբարձրացնել իր ձայնը, ասել՝ գիտեք ինչ, քաղաքացի դատավոր, ինձ ժամանակ տվել էս ինչ կապիտանը, օրինակ համար կապիտանն էր ասել, որ ինձ ժամանակ տվել գնդապետը, գնդապետն էր ասել ինձ ժամանակ տվել գեներալը, գեներալն էր ասել ինձ ժամանակ տվել գերագույն ժամանատարը, եւ այսպիսով ես կցեցի կբացվեր։
Գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ 4 ոստիկաներին դեռևս մեղադրանք չի առաջադրվել։
Այս գործով դեռևս ձերբակալված կամ կալոնավորված անձ գոյություն չունի։
Մարտի 1-ին սպանված 29-ամյա Գոր Քլոյանի հոր արձագանքը։
Բայց չէ՞ որ նրանք մարդասպաններ են, ինչու չեն ձերբակալում։ Մարդիկ ինչ-որ ոստիկաների հետ դիճաբանել են, նրանց ձերբակալում են, 3-4-5 տարի հոդվածներ են տնում սարկային քաղաքացիների վրա, իսկ մարդասպանները առասյոր ազատության մեջ են, նրանք ձերբակալված չեն։
Գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակի պարզաբանումը լսենք։
Եթե այս գործի շրջանակներում արդեն հնարավոր լինի պարզել, թե կոնկրետ որ ոստիկանի կիրառված հատուկ միջոցից այս կամ այն անձին պատճառվել մարմնական վնասված, արդեն կտրվի համապատասխան նաև այդ օրինակ քրեայիրավական գնահատական։
Քրեայիրավական գնահատականի համար անհրաժեշտ է լուծել զենքերի եւ արձակված փամփուշների նույնականացման խնդիրը։ Չերեմուխա 7-ից զոհված Տիգրան Խաչատրյանի մայրը իրավահաջորդ Ալլա Հովանիսյանը պատմեց, որ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիթորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցող Ջոն Պրեսկոտը վերջին անգամ Հայաստան կատարած այցի ժամանակ իր հետ զրույցում անդրադարձել է զենքերի նույնականացման խնդրին։
Նույնականացման համար, երբ որ մենք հարցրեցինք, միթե այդքան դժվար բան է, երբ որ 4 ոստիկան սպանել են 3 հոգու ու հիմա չեն կարողանում պարզել, Պրեսկոտը ասաց, որ նույնականացում մեր մոտ հնարավոր է, ինչի են իշխանությունները դիմել միայն Ռուսաստանին եւ Ամերիկային, չէ՞ որ գոյություն ունի նաեւ Միացյալ Թագավորություն, դա նրա բարերն է, սակայն մենք ոչինչ անել չենք կարող, որովհետեւ դա ձեր երկրի հարցերն են, պետք է ցանկություն լինի, սա նրա պատասխանը։
Անցյալ ամիս Պրեսկոտի այս առաջարկի մասին վկայել էր նաև ՎՀ-ժողովում հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջանը։ Ուստի գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակին հարցրինք. Միացյալ Թագավորությունում զենքերի նույնականացման ուղղությամբ փորձաքննություն անցկացնելու առաջարկն ունի հետևանքներ։ Խոսնակն ասաց, թե նման առաջարկ չի եղել։ Տիգրան Խաչատրյանի մոր Ալլա Հովանիսյանի եզրակացությունը։
Այսինքն ես հասկացա, որ ցանկության դեպքում, եթե մեր իշխանությունները դիմեին եվրոպական կառույցներին, նրանք միջազգային փորձագետներ կկանչեն եւ այդ նույնականացումը շատ հեշտությամբ կկատարվեր, ուղղակի չեն ցանկացել։ Նրանց միակ նպատակը այս գործը փակելը եւ կոչկելն է, եւ եթե նրանք ցանկանային, նրանք 2-3 շաբաթ ընթացքում պարզելեին, թե 4 ոստիկաններից կոնկրետ որ մեկն է կրակել, ով է հրաման տվել, նրան ով է հրաման տվել եւ մինչեւ ամենավերին այցանները հասելեին, թե որտեղից եկել այդ մարդասպանության հրամանը։
Չերեմուխա 7 հատուկ միջոցից սպանված տղաների ծնողները պահանջում են վեր կանգնել քաղաքական պայմանականություններից։
Նրանք պահանջում են արդարացիկ քննություն, հոդվածը փոխեն եւ դնեն դիտավորյալ սպանություն։ Իմ տղային դիմահար 15 մետր հեռավորությունից սպանել են։
Ծնողներով մինչեւ վերջ գնալու ենք, մինչեւ արդարությունը բացահայտվի։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ժամանակ Երևան թերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը 3 տարուց ավելի է, ինչ ազատ ազրկման մեջ է գտնվում։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ վատացել է Բաբաջանյանի առողջական վիճակը եւ մտավախություն կա, որ եթե պատշաճ բժշկական միջամտություն չլինի, դա կարող է անդառնալի հետևանքներ ունենալ Արման Բաբաջանյանի առողջության համար։ Մինչդեռ նրա ազատ ազրկման ժամկետը լրանում է միայն սեպտեմբերի կեսերին։ Արդեն Արման Բաբաջանյանին ազատ արձակելու կոչով հանդես է եկել հայազգային կոնգրեսը, մարդու իրավունքների պաշտպանը հորդորել է համապատասխան միջոցներ ձեռք առնել, մինչ այս սակայն վաղաժամ ազատ արձակվելու Բաբաջանյանի բոլոր դիմումները մերժվել են, նրա վրա չի տարածվել նաև համաներումը։ Ընդդիմությունը Արման Բաբաջանյանին անազատության մեջ պահելը որակում է քաղաքական դրդապատճառներով հետապնդում։ Իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանը այցելել է դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկ, որտեղ այժմ գտնվում է Արման Բաբաջանյանը, եւ անձամբ զրուցել է նրա եւ նրա բժշկի հետ։
Նախ զրուցացի արդարադատության նախարարության դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկի պետի տեղակալ Ռաֆայել Միքայլյանի հետ։ Նա ներկայացրեց, թե ինչ վիճակով է այս տարվա հուլիսի 6-ին Էրեբունի քրեակատարողական հիմնարկից իրենց մոտ տեղափոխվել ժամանակ Երևան թերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը։
Ընդունվել է մեզ մոտ գիտակցության մթագնաց վիճակում, ցնցումային համախտանիշի կապակցությամբ, անամնեզը հավաքելուց գանգատվել է գլխացավերից, ցնցումներից, անքնությունից, թուլությունից, սուֆիբրիլ կերմությունից։ Հետագայում կատարվել են բոլոր հնարավոր լաբորատոր և գործիքային քննությունները, որը հնարավոր է մեր հիմնարկի պայմաններում։ Համապատասխան մասնագետների խորհրդատվությամբ կատարվել է գլխուղեղի մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիկ հետազոտություն։
Խոսքը այս տարի ՆԱԵՐ-ի բժշկական կենտրոնում արված հետազոտության մասին է, ինչի արդյունքում էլ պարզվել է, որ Արման Բաբաջանյանի գլխում հայտնաբերված նորագոյացությունը մեծացել է մի քանի միլիմետրով։
Ելնելով հետազոտությունների արդյունքներից, համապատասխան մասնագետների խորհրդատվություններից, նշանակվել է կոնսերվատիվ բուժում նյարդաբանների կողմից։ Հետազոտության նյութերի հետ նաև ծանոթացվել է նյարդավիրաբույժ Քալաջյանը, որի խորհրդով նշանակվել է կոնսերվատիվ բուժում, մինչև ստաբիլանա հիվանդի ընդհանուր վիճակը։ Նոր դրանից հետո կվերանայվի հարցը վիրահատական բուժման մասին։
Դատապարտյալների հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկը եւս լսել էր այն մասին, որ դեռ անցյալ տարի իրականացված հետազոտության ժամանակ է պարզվել, որ Արման Բաբաջանյանի գլխում փոքրիկ նորագոյացություն կա։
Մեզ տրամադրած բժշկական փաստաթղթերից, որը առկա են իր բժշկական քարտում, անցյալ տարի համապատասխան հետազոտությունից հետո ուռուցքի կիստոզադենոմայի չափերը անցյալ տարվա բժշկական փաստաթղթերում նշված չեն։ Ըստ բանավոր արտահայտության մեծացել է, բայց մենք տենց նյութեր ձեռի տակ չունենք։
Հարցրեցի, թե որքանով է վտանգավոր այդ հիվանդությունը եւ առաջիկա 2 ամիսների ընթացքում, մինչեւ լրանա Արման Բաբաջանյանի ազատազրկման ժամկետը, արդյոք ավելի չի բարթանա հիվանդի առողջական վիճակը։
Նման հիվանդությունը խիստ ազդում է կյանքի որակի վրա, զուգակցվում է ծանր նևրոլոգիական սիմպտոմատիկա, նշանակված բուժման ֆոնի վրա որոշ չափով վիճակը բարելավել է, որոշ չափով, եւ ըստ նեյրովիրաբույժ Քալաջյանի խորհրդատվության պետք է այդ վիճակից հանել, որ նոր մտածել վիրահատական միջամտության մասին։ Մեղ մասնագետ չեմ եւ ես դժվարանում եմ պրոգնոզ անել հիվանդության, կարող եմ ասել, որ դա լուրջ հիվանդություն է։
Դատապարտյալների հիվանդանոցում այցելեցին Արման Բաբաջանյանի հիվանդասենյակ, նա պարկած էր մահճակալին, գունատ էր, ասաց, որ թույլ է զգում իրեն, դժվարությամբ է տեղաշարժվում, ձախ ոտքը դողում էր, առանց ցավազրկող դեղամիջոցների չի կարողանում քնել, ունի գլխացավեր, տեսողության հետ կապված պրոբլեմներ։ Այդուհանդերձ ավելեց, որ խնդիր չունի կապված դատապարտյալների հիվանդանոցում իրեն ցուցաբերվող բժշկական միջամտության մասով։
Իմ ստացիոնար և քաղաքացիական հիվանդանոց չտեղափոխվելու հիմնական նաև դրդապատճառներից նաև որ ես այստեղ դատապարտյալների հիվանդանոցում գտնվում եմ եւ բուժանձնակազմի եւ նաեւ դատապարտյալների համակ ուշադրության ներքո եւ այդ իմաստով որևէ խնդիր չունեմ այս պահին։
Ավելին, դատապարտյալների հիվանդանոցի բուժանձնակազմն անել չի կարող, քանի որ պահանջվում է նեյրովիրաբուժական միջամտություն, ինչի հնարավորությունը դատապարտյալների հիվանդանոցում չկա։ Արման Բաբաջանյանը մեզ տեղեկացրեց, որ խորհրդակցում է նաեւ իր ծանոթ ամերիկացի բժիշկների հետ։
Սեպտեմբերից մինչև հիմա փաստորեն այդ մեծացման դինամիկան իրենք հաշվել են եւ ըստ ամենայնի, եթե մինչև սեպտեմբերի 16-ը պիտի ես մնամ անազատության մեջ, իրենք հաշվում են, որ կարող է մեծանալ եւս 1.5 մմ ամենաշատը, եթե դրանից առաջ ոչինչ հնարավոր չի անել, ուրեմն իրենք արդեն գործ կունենան միկրոից արդեն ավելի մեծ մակրո ուռուցքի հետ եւ ըստ այդմ նաեւ իրենց անելիքները կհստակեցնեն։
Ժամանակ Երևան թերթի գլխավոր խմբագրի խոսքով ինքն այս պահին պատրաստ չէ վիրաբուժական միջամտության ենթարկվել Հայաստանում, չնայած դրան, եթե առողջական վիճակը թույլ տա, ապա որոշել է սպասել մինչև սեպտեմբեր, որպեսզի լրանա պատժաժամկետը եւ նույնիսկ նամակով դիմել էր համապատասխան հանձնաժողովին, որպեսզի չքննարկեն իրեն վաղաժամկետ ազատ արձակելու հարցը։
Այս պահին, եթե կա նման հրատապ վիճակ, ես կարծում եմ, որ իշխանությունները հնարավորություն ունեն քննարկելու վիճակը եւ ադեկվատ որոշում կայացնելու։
3 դատապարտյալների հիվանդանոցի այցելել արդարադատության նախարարության քրեակատարողական համակարգում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խումբը, ի թիվս այլ դատապարտյալների, նրանք հանդիպել են նաև Արման Բաբաջանյանի հետ, այսօր զրուցեցի խմբի ղեկավար Արման Դանիելյանի հետ։
Իմ գնահատմամբ դա ես բժիշկ չեմ, բայց Արման Բաբաջանյանի առողջական վիճակը իսկապես ծանր է, որովհետև եթե մարդը ամեն օր ցնցումային նոպաներ ա ունենում արդեն գրեթե, ուրեմն լավ չի վիճակը։ Մենք դիմել ենք այսօր բարձրաստիճան նախարարին եւ ընտրանքն այն է, որպեսզի Արման Բաբաջանյան ներկայացվի վաղաժամկետ ազատման, որովհետև մեր կարծիքով այս պահին լուծումը դա է։ Չնայած 2 ամիս է մնացել, այդ 2 ամիսը կարող է վճռորոշ լինել։
Տեղեկացնեմ նաև, որ այսօր դիտորդների խումբը հրապարակել է նախորդ տարվա հաշվետվությունը քրեակատարողական հիմնարկներում տիրող վիճակի վերաբերյալ եւ ըստ Արման Դանիելյանի այսօր առաջնահերթ են վաղաժամկետ ազատ արձակման եւ որոշ կալանավայրերում գերբնակեցվածության խնդիրները։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լրագրողական կազմակերպությունները ժամանակ առ ժամանակ ստիպված են լինում ուժերը համախմբել պահպանելու համար այն քիչ թե շատ բարենպաստորենստրական միջավայրը, որ այժմ կա Հայաստանում։ Իրենք լրագրողները լրատվական դաշտը կարգավորող գործող օրենքներից չեն բողոքում, սակայն ժամանակ առ ժամանակ այդ օրենքներում փոփոխություններ կատարելու նախաձեռնություններ են իհայտ գալիս, որոնք լրագրողների միստվար հատվածը համարում է իրենց գործունեությունը սահմանափակելու կամ վերահսկելու փորձ։ Այս տարի Գառնանը նման երկու առաջարկ եղավ, որոնք խիստ քննադատության արժանացան լրագրողական միշակ կազմակերպությունների կողմից և որոնց մուտքը խորհրդարան լրագրողները թվում է կանխել էին։ Սակայն այդ օրինագծերից մեկը, որ պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանն է հեղինակել, այնուամենայնիվ այժմ շրջանառության մեջ է դրվել։ Նրան արձագանքում են լրագրողները, տեղեկատվական ոլորտի կազմակերպությունները, մարդու իրավունքների պաշտպանը եւս նամակ է հղել ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին, նշելով, որ օրինագիծը այս տեսքով ընդունելի չէ եւ լրամշակման կարիք ունի։ Կողմերի գնահատականներն ու կարծիքներն ամփոփել է Կարինե Քալանթարյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը զանգվածային լրատվության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրինագծի վերաբերյալ իր դիտողությունները ներկայացնելուց հետո ընդգծում է, որ օրինագիծը ընդունելի չէ,
որովհետեւ կան խնդիրներ այս ոլորտում, դրանք պետք է լուծվեն, բայց այնպես չստացվի, որ մենք նախագիծ ընդունենք, որը ոչ թե եղած պրոբլեմները վերացնի, այլ լրացուցիչ պրոբլեմներ առաջացնի։
Օրինագծի հեղինակ ազգային ժողովի պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը մեզ հետ զրույցի ընթացքում փոխանցեց, որ 3 հանդիպել է Արմեն Հարությունյանի հետ եւ վերջինի ներկայացրած 2 առաջարկությունները իր համար հիմնականում ընդունելի են։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանն էլ ազատություն ռադիոկայանին իր մտածումներն ու գնահատականները նախագծի վերաբերյալ ներկայացրեց։
Հիմնականում ես համաձայն եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի գնահատականի հետ, ուղղակի մեկ վերապահումով։ Այս օրինագիծը ոչ թե պետք է լրամշակել, այլ ուղղակի շրջանառությունից հանել։ Ինչու՞։ Որովհետև զանգվածային լրատվության մասին օրենքը այն եզակի օրենքներից մեկն է, որը որ բարեհաջող աշխատում է եւ ամենակարևորը չի խանգարում լրատվամիջոցներին իրենց գործունեության մեջ։ Դա շատ մեծ բան է եւ այն ժամանակ, երբ այդ օրինագիծը պատրաստվում էր, շեշտը դրվում էր լիբերալիզացված մոտեցումների վրա։
Խոսքը գործող
օրենքի մասին է եւ այդ օրենքին ուղղակի ձեռք տալ պետք չի, հիմա այդպիսի անհրաժեշտություն չկա։
Նույն կոմիտեի փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանի խոսքով էլ աշխարի շատ երկրներում զանգվածային լրատվության մասին օրենք չկա եւ դրա անհրաժեշտությունը նույնպես։
Դե մամուլի իրագործունեությունը կարգավորումը տրադիցիաներով եւ ինքնակարգավորման մեխանիզմներով իրենք իրենց են կարգավորում, որոնք շատ ժամանակ շատ ավելի սահմանափակող են, քան դու պետություն օրենքներ կգրեի։
Հայաստանի սահմանադրությունն ու եվրոպական կոնվենցիան կարգավորում են մարդու, բնականաբար նաև լրագրողի իրավունքներն ու պարտականությունները։ Անհասկանալի է, թե ինչու են նույն սկզբունքները այլ ձևակերպումներով նորից ամրագրվում օրենքում։ Օրինագծի հեղինակ Վիկտոր Դալակյանի հիմնավորման փոփոխությունների նպատակը լրագրողների իրավունքների, պարտականությունների եւ պաշտպանվածության հիմնահարցերը կանոնակարգելն է։ Աշոտ Մելիքյանի մեկնաբանությամբ, այն որ օրենքի նախագծում ամրագրված են լրագրողի իրավունքներն ու պարտականությունները, գոնե մեր երկրի փորձից ելնելով արդեն լուրջ վտանգ են ենթադրում։
Հենց այդ մոտեցումը իրավունքների եւ պարտականությունների սահմանումը իրանց մեջ արդեն վտանգ են պարունակում, որովհետեւ մոռանալու են իրավունքների մասին, քիչ են կամել անդրադառնալու իրավունքներին եւ ավելի շատ պարտականություններին են անդրադառնալու։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանն անդրադառնալով օրինագծում ամրագրված լրագրողի իրավունքների եւ պարտականություններին վերաբերող դրույթներին մատնանշում է։
Առաջին հերթին սպառիչ ներկայացվում է իրավունքները լրագրողի, որը կարծում ենք ճիշտ չէ, որտեվ լրագրողին չի կարելի հավասարացնել պետական պաշտոնյայի հետ, որտեվ պետական պաշտոնյային է վերաբերվում այն դրույթը, որ նա կարող է անել ամեն ինչ, ինչ թույլատրված է օրենքով։ Լրագրողի դեպքում պետք է գործի այլ սկզբունք, որ լրագրողը իրավունք ունի անելու ամեն ինչ, ինչ որ արգելված չէ օրենքում։
Օրինագծում սահմանված լրագրողի պարտականություններից մարդու իրավունքների պաշտպանի համար խնդրահարույց են այն, որ լրագրողը պարտավոր է իրավասու մարմնի կամ անձի առաջին իսկ պահանջի դեպքում ներկայացնել լրագրողի վկայականը կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ, չհրապարակել կեղծ տեղեկատվություն, չաղավաղել քաղաքացիների կամ պաշտոնատար անձանց հետ վարած հարցազրույցների բովանդակությունը, լրատվության միջոցի խմբագրին տեղեկացնել չստուգված փաստերի մասին, որոնց հրապարակումը կարող է խախտել սույն օրենքի պահանջները։ Այս պարտականությունները ամրագրելով օրենքով փաստորեն խախտվում է
մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածը, որտեղ այդ պարտականությունների հետ կապված եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքով կան բացառություններ եւ իրավիճակներ, որոնց դեպքում դա չի դիտվում որպես խախտում։ Իսկ այստեղ այդ բացառությունները հաշվի չառնվելով պարզապես կոշտ պարտականություններ է դրվել լրագրողների նկատմամբ։
Աշոտ Մելիքյանի փոխանցումը զանգվածային լրատվության մասին գործող օրենքը ժամանակին արժանացել է միջազգային եւ տեղական փորձագետների բարձր գնահատականներին։ Իսկ եթե
օրենքի հեղինակները իսկապես ուզում են աշխատել զանգվածային լրատվամիջոցների գործունեությունը կարգավորող օրենսդրության վրա, այդ դեպքում ես խորհուրդ կտայի անդրադառնային հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքին, այնտեղ լուրջ խնդիրներ գոյություն ունեն եւ ընդհանուր առմամբ այդ օրենքը չի համապատասխանում միջազգային չափանիշներին, այնտեղ շատ մեծ դաշտ կա աշխատելու։
Զրուցակցիս ենթադրությամբ,
սա պատվեր է իջեցված իշխանություններից, իշխանությունները միշտ կուզենային սահմանափակեին լրագրողների եւ լրատվամիջոցների ազատությունը։
Իդեպ օրինագիծը նախապատրաստելիս օգտագործվել են Ռուսաստանի Դաշնության, Լատվիայի եւ Վրաստանի համապատասխան օրենքների դրույթները։ Բացի դրանից, ինչպես մեզ փոխանցեց օրինագծի հիմնական հեղինակ Վիկտոր Դալակյանը, սույն փաթեթի մասին իրազեկել են 45 լրատվամիջոցների, արձագանքել են սակայն 3-ը միայն, այդ թվում նաեւ Հայկ Թերթը։ Մեզ հետաքրքրեց, թե Հայկ, այսպես ասենք, ընդդիմադիր թերթը ինչ առաջարկություններ կամ դիտողություններ է ուղարկել հեղինակներին։ Թերթի խմբագիր Գեղամ Նազարյանի հետ զրույցից պարզեցինք, որ առաջարկություն արել է թերթի լրագրողներից մեկն իր անունից։
Ճիշտ ասած, խմբագրությունը պաշտոնական ոչ մի առաջարկ եւ դիտողություն չի արել։ Եվ եթե նման առաջարկության անհրաժեշտություն լիներ, մենք կներկայացնենք, բայց մեր կարծիքով այդ օրենք այնքան թերի էր, որ նույնիսկ առաջարկները չէին փրկի։ Դրա համար մենք իմաստ չհամարեցինք, իսկ եթե լրագրողներ անձնական նախաձեռնությամբ առաջարկություններ արել են, դա չի նշանակում, որ մեր թերթը առաջարկություններ է արել։
Գայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե օրենսդրական միջավայրը Հայաստանում շատ լրագրողական կազմակերպություններ համարում են քիչ թե շատ բարենպաստ, ամենայն դեպս լրագրողների գործունեությանը չխանգարող, ապա ընդհանուր մտնոլորտը Հայաստանում խոսքի ազատության իրավունքը իրացնելու համար բարենպաստ չէ։ Սա փաստում է Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամի անցկացրած սոցհարցումը Հայաստանի 4 մարզերում։ Այսօր նրանք հրապարակել են հարցման արդյունքները, թե ինչն է խոչընդոտում Հայաստանում խոսքի ազատությանը, պատմում է Սաթենի Կվանցյանը Գյումրիից։
Եվրազիա համագործակցության հիմնադրամը Հայաստանի 4 մարզերում անցկացրած հարցմամբ փորձել է պարզել, թե արդյոք մարդիկ պատրաստ են ազատ արտահայտվել։ Սոցիոլոգ Գայան Եղազարյան.
Մարդիկ արտահայտման ազատությունը նախ եւ առաջ ասոցացվում են վախի, հոգեկան ճշվածության ու պատժի հետ։ Մարդիկ չեն արտահայտվում, իրենք իրենց զսպում են, որովհետև կախված են մյուսների օգնությունից, ասենք խանութից պարտքով գնումներ են կատարում։ Ասում եմ, եթե ես արտահայտեմ, ինքին ձեր պարտքով ոչինչ չի տա։ Ես գիտեմ, որ դու ես աշխատանքից դուրս գաս, չես կարող ոչ միտեղ աշխատանք գտնել։ Հետևաբար ես օգտվում եմ դրանից ու սահմանափակվում քո արտահայտման ազատությունը։ Կամ դու արտահայտվեցիր, ես քեզ հանում եմ։ Եթե ես հանեմ, դու արդեն չես արտահայտվի։ Այսինքն օգտվում ենք գործազրկությունից։ Այս ամեն ինչը իհարկե դրդում է մարդկանց, որպեսզի իրենք իրենց արդեն գրաքննեն, իրենք իրենց զսպեն։
Այսպես մի շարք օրինակներ բերվեց։ Պարզվում է, հարցվածների չատերի գիտակցության մեջ դեմոկրատիան իր ուրույն ոչ ստանդարտ մեկնաբանությունն ունի։
Որ անձնային կյանքում մարդիկ չունեն արտահայտման ազատության կարիք, այսինքն համաձայն են ապրել կաշկանդված եւ ավանդական հասարակարգում, իսկ տնտեսության իրավունքի երբեմն քաղաքականության մեջ ցանկանում են դեմոկրատիա։ Այստեղ կա արդեն գիտակցության մեջ խզում, որովհետեւ մարդիկ իրականում պատկերացում չունեն, թե ինչ բան է դեմոկրատիան։ Այ հիմնական արդյունքը, որը ես կարող եմ ասել, դուրս ենք բերել, դա դեմոկրատիա եւ արտահայտման ազատության եւ քաղաքացիական հասարակության մասին պատկերացումների աղավաղվածությունն է եւ անհամապատասխանությունը իրական կոնցեպցիային։ Այստեղ կա խզում, որտեվ ինչպես կարող է մարդը ցանկանալ դեմոկրատիա տնտեսության մեջ եւ ցանկանալ ավտորիտարիզմ կամ տոտալիտարիզմ ընտանիքում։ Իրականում միայն այն պատճառով, որ նա չի պատկերացնում ինչ բան է դեմոկրատիան։
Հարցվածների բնորոշմամբ ազատ արտահայտվողները
պիտի լինես մահապարտ կամ իգացե, կամ խելար, կամ շատ անվախ քաջ, միայնակ, այսինքն առանց հարազատների, որպեսի հարազատների պատասխանատվությունը քո վրա չլինի, պիտի լինես մեջքով, տանիքով, հովանավորով, այսինքն ի սկզբանե պաշտպանված լինես, փողով նախընտրած երկրով, այսինքն ի՞նչ աշնակում նախընտրած երկրով, ասում եմ, պետք է ունենա նախընտրած երկիր, որտեղ պետքա փախնի, դիտում մենակ դու դա ապրանքի չէ, այսինքն ասեցիր ու թռար միանգամից։
Քաղաքականության մեջ ազատ արտահայտվելու հարցում կարծիքները խիստ բևեռացված են եղել։
Ամենաբևեռացված կարծիքները մենք ստացել ենք հենց քաղաքական դաշտի նկատմամբ, որովհետև այստեղ համարը կիսվում են կարծիքները, հա, մի դեպքում քաղաքական դաշտում անհրաժեշտ են համարում ազատությունները, մյուս դեպքում ուղղակի անընդունելի են համարում որևէ տեսակի բազմակարծություն, ել չասեմ հակաիշխանականություն։ Իսկ մյուս դեպքում ճիշտ հակառակը, հա, անհրաժեշտ են համարում հենց ողոքելու, քննադատելու եւ արտահայտվելու անհրաժեշտությունը, քանի որ դրա մեջ տեսնում են իրենց սոցիալական արդարությունը հասնելու, իրենց բարեկեցությունը հասնելու մեխանիզմ։
Զալամաների ներկայացուցիչներին եւս հարցրել են, թե որքանով են կարողանում ազատ արտահայտվել։
Զալամաների ներկայացուցիչների դեպքում ես կարող եմ ասել հետեւյալ պատկերը, հա, որ իրականում անկախ նրանից դա ինքնագրաքննություն է, թե գրաքննություն, ԶԼՄ սահմանափակ է, որովհետև իշխանամետի դեպքում նշվում է ներքին գլավլիտի մասին, այսինքն որ իրենք են իրենց գրաքննում, որտեվ գիտեն ինչ հետևանքների կարող են հանգել, ընդ որում բավականին ազատ էին խոսում են հետևանքների մասին, որոնք իրենք կարող են հանգել, եթե իրենց ներքին գլավլիտը մի օր խախտեն, այսինքն անցնեն իրենց շոշափած սահմանները, շատ ռեալ, ընդդուք մինչև սպառնալիքներ, սպանություն եւ այլն, հանգիստ նշում էին դրա մասին։ Իսկ ընդդիմադրի դեպքում ոչ թե ներքին գլավլիտն է գործում, այլ պարզապես արդեն ճնշումը եւ սպառնալիքը, այսինքն արդյունքում գումարային, հա, եթե նայենք, ստացվում է շատ համանապակ վիճակ, մեկը ինքն է իրեն զսպում, մյուսին զսպում են։
Սոցիոլոգ Գայան Ղազարյանին հարցրի թե հարցման արդյունքում ի վերջո իրիս գնահատմամբ արտահայտման ազատությունը ինչ կարգավիճակում է։
Սահմանափակ ազատ արտահայտվել կարող են միայն որոշակի չգրված կանոններ եւ անվտանգության սահմաններ խախտելու գնով։
Սաթեն Իգվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բջնի գործարանի շահերի պաշտպանը պատրաստվում է դիմել Եվրադատարան պահանջելով վնասների հատուցում։ Այս գործարանը երկար ժամանակ դատական քաշքշուկների մեջ է։ Հարկային մարմինների հետ ունեցած խնդիրների պատճառով, որ ըստ ընդդիմադիրների ցակել են այն ժամանակ, երբ Բջնի գործարանի սեփականատեր Խաչատուր Սուկյասյանը հայտնել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին աջակցելու մասին։ Գործարանը մի քանի անգամ հանվել էր աճուրդի, այն գնել էր ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը, աճուրդը զական չեղյալ էր համարվել, այժմ սկսվել է գործարանի սնանկացման գործընթացը։ Թե ինչ է ենթադրում և ինչ զարգացումներ կարողանակ ընկալվել Բջնիի գործում, Տիգրան Ավետիսյանն է պատմում։
Առաջիկա 2-3 օրերի ընթացքում կհամարվի ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության ձևակերպմամբ Եվրադատարան ներկայացվող հայցերի վերջին շրջանում բավականաչափ ծավալուն դարձած ցուցակը։ Մարդու իրավունքների Ստրասբուրգի դատարան հայց կներկայացնի նաև Բջնի հանքային ջրերի գործարան Փակ Բաժնետ իրական ընկերությունը։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին հայտնեց ընկերության շահերի ներկայացուցիչ փաստաբան Արա Զոհրաբյանը։ Պահանջը մարդու իրավունքների մասին կոնվենցիայի թիվ 1 արձանագրության առաջին հոդվածով նախատեսված սեփականության իրավունքի խախտման հետևանքների փոխհատուցումն է։ Պետության միջամտությունը ընկերության գործերին, ըստ Զորաբյանի, հետևյալին է հանգեցրել։
Իրենց գործողությունների արդյունքում ընկերությունը պարտադրել են ավելի քան 3 միլիարդ դրամ գումար, ինչի հետևանքով էլ պաստորեն, ինչպես տեղյակեք, ԴԱԿ-ի ծառայության արկադիր կատարողի դիմի համար ընկերությունը ճանաչվել է սնանկ։
Վերջին ամիսներին Բջնիի գլխով անցած պատմությունը շատերին է հայտնի։ Կուտակած պարտքերի դիմաց գործարանը մի քանի անգամ պետության կողմից ցանվել էր աճուրդի և ի վերջո վաճառվել։ Այն ձեռք էր բերել գործարար Ռուբեն Հայրապետյանը։ Գործարքից շատ չանցած, սակայն այն չեղյալ էր հայտարարվել, քանի որ Արա Զորոբյանի խոսքերով խախտվել էին աճուրդային գործընթացին վերաբերող մի շարք օրենքներ։ Այսօր Բջնի հանքային ջրերի գործարանը շարունակում է մնալ Սուկյասյանների սեփականությունը, սակայն այն շարունակում է նաև չաշխատել։ Պաճառը գործարանի նկատմամբ սկսված նոր գործընթացն է, սնանկության գործընթացը։ Ինչ է դա նշանակում, հարցրի ընկերության փաստաբանին։
Սնանկության գործընթացը ընդհանրում է, որ բոլոր պարտատերերի, իսկ այս դեպքում ամենամեծ պարտատերը պետության այդ շինցու պարտքն է, հա։ Բոլոր պարտատերերը պետք է հավաքվեն և իրենց պահանջները պետք է բավարարեն ընկերության գույքի վաճառքի հաշվին։
Ստացվում է, որ ժամանակին գործարանը փորձում էին վաճառել աճուրդի միջոցով, իսկ այժմ սնանկացման գործընթացի միջոցով։ Երկրորդ տարբերակը առնվազն գործարանի աշխատողների շահերի տեսանկյունից առավել անբարենպաստ է։ Եթե առաջին դեպքում հույս կա, որ գործարանը կպահպանի արտադրական ամբողջականությունն ու կշարունակի աշխատել, չփոխելով գործունեության տեսակը, ապա երկրորդ դեպքում ընկերության գույքի ու արտադրական հզորությունների մաս-մաս վաճառելու հանգամանքը պարզապես իջիկ կդարձնի այդ հեռանկարը։ Ինչ կարելի անել դրա դեմ առնելու համար։
Բժշկի ընկերությունը նախապատրաստում է հիմա ներկայացնել դատարան առողջացման ծրագիր, որ փորձեն ընկերությունը առողջացնել։
Առայժմ վաղ է ասել, թե այդ ծրագրին դատարանը որքանով ընթարաճ կգնա և ինչպես կարձագանքի։ Այս համատեքստում, սակայն, փաստաբանը հիշեցնում է դատարանի նախկինում դրսևորած հետևյալ վարքագիծը։
Մենք այն ժամանակ միջնորդեցինք դատարանին, խնդրեցինք, ասեցինք, մեզ ժամանակ տվեք, թողեք մենք աշխատենք, աշխատանքի արդյունքի 60%-ը տարեք պետ բյուջե, մինչև մենք մեր դատական բողոքարկման գործընթացները վերջացնենք, իսկ 40%-ը թույլ տվեք, որ օգտագործենք արտադրական պրոցեսների վրա, հարկեր, աշխատավարձեր եւ այլ եւ այլ։ Իսկ 483 աշխատողներ այդ պահից սկսած դուրս մնաց։
Խնդրանքը չբավարարվեց։ Ինչ կլինի այս անգամ։ Այս հարցն ուղեցինք Բջնիի սնանկության գործով դատարանի կողմից կառավարիչ նշանակված Արսեն Չիչյանին։ Մեր ռադիոկայանին հայտնեց, որ պետությունն ամենևին էլ շահագրգիռ չէ սնանկության գործընթացի արդյունքում գործարանը մաս-մաս վաճառելու հարցում։ Արսեն Չիչյանի պարզաբանմամբ սնանկության գործընթացը օրենսդրորեն ենթադրում է զարգացումների մի քանի տարբերակ, այդ թվում սնանկ ճանաչված ընկերության սեփականատերերի կողմից ներկայացված համապատասխան առողջացման ծրագրի ընդունում։ Արդյունքում, ըստ մեր զրուցակցի, պետությանը ավելի քան 4 միլիարդ դրամի պարտք կփակվի և մարդիկ էլ կշարունակեն աշխատել։ Հնդվորում, ըստ Արսեն Չիչյանի, սնանկության մասին Հայաստանի օրենսդրությունը շատ լիբերալ է, Գործընթացի ժամանակ կանգնեցվելու են չկատարված պարտավորությունների գծով կուտակվող բոլոր տույժ ուտուգանքների տոկոսները, այսինքն ընկերությանը շունչ քաշելու և համապատասխան գործողություններ կատարելու ժամանակ ու հնարավորություն է տրվելու։ Մեր զրույցի ընթացքում Արսեն Չիչյանը հատուկ ընդգծեց. Իմ կարծիքով պետությունը շահագրգիր է, որ գործարանը նման մի ծրագրով առողջացվի հետևյալ պատճառներով. Նախ կլուծվի, ինչպես ասացի, սոցիալական հարց, և երկրորդ, հայտնի չէ, թե հակառակ դեպքում ով կառնի գործարանն ու ինչ նպատակով։ Վերադառնանք Եվրադատարան ներկայացվելիք հայցին։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք դրանից, հարցրի փաստաբան Արա Զոհրաբյանին։
Եթե եվրոպական դատարանը գտա, որ իրոք տեղինուց է կոնվենցիայի խախտում, իսկ մենք համոզված ենք, որ այդպես էլ կլինի, ապա հնարավոր է, որ նա Հայաստանի Հանրապետությունից ուղղակի բռնագանձի համապատասխան նյութական բարոյական վնասները հոգուտ դիմատուների։
Հիշեցնենք, Հայաստանի ընդդիմության ներկայացիչները քանիցս հայտարարել են, որ Սուքյասյանների ընտանիքին պատկանող բջնի գործարանի նկատմամբ սկսված դատական քաշքշուկները պայմանավորված են բացառապես քաղաքական շարժառիթներով։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանդրադառնանք միջազգային թեմաների. Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման բանակցություններում միջնորդական առաքելություն ստանձնացի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կազմում առաջիկայում փոփոխություններ են սպասվում։ Երեք համանախագահներից երկուսը՝ ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերզլյակովը և ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան, լեկելու են այդ պաշտոնները։ Թե ով է նրանց փոխարինելու, առայժմ հայտնի չէ, մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանի նյութում։
Ադրբեջանական տրենդ գործակալության փոխանցմամբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները ներկայացնող համանախագահներ Յուրի Մերզլյակովը և Մեթյու Բրայզան առաջիկայում կլքեն իրենց պաշտոնները։ Այդ մասին իդեպ հենց ինքը Յուրի Մերզլյակովն է ասել։ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան այդ պաշտոնում վերջին անգամ կայցելի տարածաշրջան լրագրողներին փոխանցել է Մերզլյակովը. Ես հիշեցնեմ, որ երկու երկրների նախագահների հոկտեմբերյան հնարավոր հանդիպումը Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացում նախապատրաստելու համար միջնորդները Հայաստան և Ադրբեջան ծրագրում են օգոստոս և սեպտեմբեր ամիսներին այցելել, նրանք առանցին կայցելեն տարածաշրջան։ Իսկ իր մասին Յուրի Մերզլյակովն այսպես է ասել. «Ես նույնպես կլքեմ այդ պաշտոնը. Պատրաստվում եմ և հույս ունեմ, որ Ռուսաստանցի համանախագահի այդ պաշտոնում 7 տարվա աշխատանքից հետո ինձ կթույլատրվի լքել պաշտոնը, և կարծում եմ դա տեղի կունենա արդեն այս տարի»։ Իդեպ այս ամսվա 18-ին, երբ Մոսկվայի կենտրոնական ձիարշավարանում, որտեղ տեղի ունեցավ Սերժ Սարգսյան, Իլհամ Ալիև, Դմիտրի Մեդվեդև եռակողմ հանդիպումը, Մեթյու Բրայզան մեր ռադիոկայանին ասել էր, թե մինչ այս տարեվերջ ինքը կնշանակվի Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնում, նա հաստատել էր այդ տեղեկատվությունը։ Մեթյու Բրայզան, որը Մինսկի խմբի համանախագահ լինելուց բացի Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի օգնականն է նաև, ամերիկյան կողմից միջնորդ է նշանակվել 2006-ի հունիսին այդ պաշտոնում փոխարինելով Սթիվեն Մանին։ Յուրի Մերզլյակովը այդ պաշտոնում 2003-ից է աշխատում, փոխարինելով Նիկոլայ Գրիբկովին։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանից այսօր փորձեցինք ճշտել, թե ինչպես է հայկական կողմը գնահատում Մինսկի խմբի երկու համանախագահների փոփոխության հնարավորությունը։ Տիգրան Բալայանի գնահատմամբ հայկական կողմը չի գնահատում առանցին համանախագահների աշխատանքը, բայց ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում Մինսկի խմբի աշխատանքը։ Միայն այդ շրջանակներում կարող է լուծվել Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, վերջում փոխանցեց Տիգրան Բալայանը։
ԱՄՆ փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը Վրաստանում է, նա այդ երկիր մեկնել է Ուկրաինայից, երկու երկրներում էլ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ հայտարարել է, որ շարունակում է աջակցել, Միացյալ Նահանգները շարունակում են աջակցել այդ երկրին։ Վրաստանում Բայդենը արդեն պաշտոնական հանդիպում է ունեցել Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի ու նաև վրաց ընդդիմադիրների հետ։ Բայդենի այցի մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Թբիլիսիում այսօր առավոտից մեկնարկեցին Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենի պաշտոնական հանդիպումները Վրաստանի իշխանությունների և ընդդիմության հետ։ Պաշտոնական գրեթե բոլոր բանակցությունների ժամանակ փոխնախագահն ընդգծեց, որ Թբիլիսի եկել փոխանցելու Վաշինգտոնի անխախտ աջակցությունը Վրաստանին։ «Ես այստեղ եմ, որպեսզի փոխանցեմ նախագահ Բարակ Օբամայի աներկբա, պարզ ու հստակ ուղերձը բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են լսել, և նույնիսկ նրանց, ովքեր չեն ուզում լսել. Միացյալ Նահանգները այս պահին Վրաստանի կողքին է և կշարունակի մնալ ձեզ հետ»։
America stands with you at this moment and will continue to stand with you.
Փոխնախագահը մասնավորապես ընդգծեց, որ Վաշինգտոնը մտադիր է սատարել Վրաստանի մի շարք ոլորտներում, տնտեսությունից մինչև անվտանգության ամրապնդում։ Ձեր ցուցաբերած աջակցությունը մեզ համար կենսական նշանակություն ունի, մենք երախտապարտ ենք դրա համար, իր հերթին հայտարարեց Վրաստանի նախագահը, ընդգծելով, որ 1 տարի առաջ Վրաստանի դեմ Ռուսաստանի կարճատև պատերազմից հետո Վաշինգտոնը որոշեց 1 միլիարդ դոլարի աջակցություն ցուցաբերել Թբիլիսին, հենց Ջո Բայդենի նախաձեռնությամբ։ Վրաստանի ապագան Միացյալ Նահանգների հետ է հայտարարեց Միխայել Սաակաշվիլին ու հավելեց. Վրաստանը մեկընդմիշտ ընտրել է ժողովրդավարության, ազատ աշխարհի եւ հյուսիսատլանտյան դաշնքի ճանապարհը։ Այդ ընտրությունն անշրջելի է, թեև մենք ստիպված ենք մի շարք խոչընդոտներ հաղթահարել։ Մեր երկրի դեմ պատմական անարդարություն է կատարվել։ Մենք ունենք գրեթե 500,000 փախստականներ։ Սա պատմության մեջ տեղի ունեցած ամենադաժան էթնիկ զտումներից մեկն էր, որը կարելի է համեմատել Դարֆուրի հետ։ Մեր տարածքների մի մասը շարունակում է մնալ զավթիչների հսկողության տակ, սակայն մենք ուժեղ ենք, հաստատուն և շարունակում ենք հավատալ, որ ձեզ հետ միասին կհաղթարենք այս և մյուս մարտահրավերները։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը նշել է, որ Վրաստանի առաջնորդի հետ քննարկելու բազմաթիվ հարցեր ունի տնտեսությունից մինչև ժողովրդավարություն։ Մենք պետք է քննարկենք, ինչ քայլեր եք դուք ձեռնարկում այդ ժողովրդավարությունը ամրապնդելու ուղղությամբ, ասել է Ջո Բայդենը։ Դուք բոլորդ էլ գիտեք, որ անկախության հռչակումն ու վարդերի հեղափոխությունը միայն գործընթացի սկիզբն էին։ Ճանապարհի ամենադժվարին հատվածը մնացել է ետևում, ասել է Ջո Բայդենն ու անդրադառնալով նախագահ Սաակաշվիլի հրաժարականը պահանջող անդիմության ողոքի ցույցերին ընդգծել։ Դա է հենց ժողովրդավարությունը, բարի գալուց ժողովրդավարություն։ Փոխնախագահ Ջո Բայդենի և նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հանդիպումը ստեղում աշխատող լրագրողների բավական ջերմ է ավարտվել։ Հատկանշական է, որ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի հետ բանակցություններից գոհ են հեռացել նաև Վրաստանի ընդդիմության առաջնորդները։ Նրանց խոսքով մոտ 1 ժամ առաջ ավարտված հանդիպման ընթացքում քննարկվել են հիմնականում Վրաստանի անվտանգությանն ու ժողովրդավարության ամրապնդմանը վերաբերող հարցեր։ Ուզում եմ ընդգծել, որ փոխնախագահի կողմից հանձնարարականներ չեղան, ինչը իրականում նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգները իսկապես ժողովրդավարական երկիր է և Վրաստանի բարեկամը, հայտարարել է ժողովրդարական շարժում Միացյալ Վրաստան կուսակցության առաջնորդ Նինո Բուրջանաձեն և հավելել։ Ջո Բայդենը ընդգծեց, որ ընտրություններն ու այդ օրինակ կարևոր հարցերը Վրաստանի ներքին գործերն են, որոնք պետք է լուծվեն Վրաստանի ժողովրդի կողմից։ Միացյալ Նահանգները Վրաստանի ներքին գործերին միջամտելու որևէ մտադրություն չունի։ Ընդդիմության առաջնորդների խոսքով հանդիպման ժամանակ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը նաև ասել է, թե Վրաստանին Միացյալ Նահանգների հետագա աջակցությունը հիմնված է լինելու այն առաջընթացի վրա, որ պաշտոնական Թբիլիսին կարձանագրի ժողովրդավարական բարեփոխումների ուղղությամբ։ Մենք շատ անկեղծ զրույց ունեցանք Վրաստանի ներքին խնդիրների շուրջ, հայտարարել է հանուն Վրաստանի դաշնին կուսակցության նախագահ Իրակլի Ալասանյան եւ ընդգծել։ Ուզում եմ հայտարարել, որ մենք շատ հստակ խոստում ստացանք ամերիկյան վարչակազմի եւ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի կողմից այն մասին, որ Վրաստանում ժողովրդավարության զարգացումն ու ամրապնդումը լինելու է հիմնական գործոնը, որով պայմանավորվելու են վրաց-ամերիկյան հետագա ռազմավարական հարաբերությունները։ Ընդդիմության առաջնորդների հետ հանդիպումից հետո փոխնախագահը ելույթ ունեցել Վրաստանի խորհրդարանում, որտեղ եւս մեկ անգամ հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները պաշտպանում է Վրաստանի ինքնավարությունը, անկախությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Ջո Բայդենի եւ Վրաստանի իշխանությունների հանդիպումները նոր էին սկսվել, երբ պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես եկավ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Մենք թույլ չենք տա, որպեսզի Սաակաշվիլի վարչակազմը նորից վերազինվի, եւ դրա դեմ կոնկրետ միջոցներ կձեռնարկենք, հայտարարեց փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը եւ ընդգծեց, որոշ երկրներ թաքցնում են Վրաստանի հետ ռազմական համագործակցությունը մարդասիրական օգնության կողի տակ։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը չհստակեցրեց կոնկրետ որ երկրների մասին է խոսքը։ Հիշեցնենք սակայն, որ Վրաստանի դեմ անցած տարվա կարճատև պատերազմից հետո Մոսկվան նույնաբովանդակ մեղադրանքներ էր հնչեցնում Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի հասցեին։
Իրաքի հյուսիսի քրդական շրջաններում սպասվում են խորհրդարանական ընտրություններ, այնտեղ նաև տեղեր են հատկացված ազգային փոքրամասնություններին, խորհրդարանի մեկ աթոռն էլ հայկական համայնքինն է, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Իրաքի քրդական շրջանում կիրակի օրը խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվելու վաղաժամկետ հվիարկությունը որոշ վայրերում արդեն սկսված է։ Քրդական շրջանը իր վարչակազմը ունի, գործադիր իշխանությունը, ղեկավարը, նաև խորհրդարանը։ 160 պատգամավոր ունեցող խորհրդարանում տեղեր են հատկացված նաև ազգային փոքրամասնություններին, այդ թվում մեկ տեղ տրված է հայերին։ Այս ընտրություններում հայերի մասնակցությունը պարզելու համար ես զանգահարել եմ Իրանի ազգային կենտրոնական վարչության ատենապետ Պարուր Հակոբ Պյանին։ Նա հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդի հետ գտնվում էր Բարսայում, այցելել էին Բարսայի հայ համայնքին և այնտեղից պատասխանեց մեր հարցերին։ Լսենք Պարյուր Հակոբյանին։
Հայերեն նան ոնդեղ տեգնածուներ, երեկա տեգնածու գա հայերեն։ Ասոնք բոլոր նա առաջատրված եմ քրդական կուսակցության կողմը, քրդական կուսակցության անդամ եմ և անոնց կողմը առաջատրված եմ։
չեք ասի ովքեր են։
Երեքն էլ ճանոթ են կոնե մեզի, մեկը բարոն Վարդգես, մեր քաղաքանության անդամներն է, իսկ մյուսը Զախոյեն է, նույնպես քաղաքանության անդամ է։ Երրորդն էլ հայկական ճյուղ ունենք Աբզուրու գանունով, անդեղ է, որ ինքը նախքին քրդական շարժումի մեջ, բանակի մեջ Ադոսվե մեկն է, ասոնք են առաջատրվազները։
Աշխատանք տանում են իրենք հայ համայնքում։
Այո, երկուքը կոնե, իրենց մասնակցությունը կբերեն հայկական համայնքի աշխատանքներում։
Քրդական շրջաններում հայերը որքան են, որ մեկ աթոռ հատկացվում է պարլամենտում այդտեղի։
Այնքան մեծ թիվ չեն ներգայացնել, սակայն քուրդեր անդես երևի ուզես իրաշահել հայերը, արդյոք հայերը անուն ունին, այդ ուղղությամբ հայերուն այլ աթոռ մը դվերեն։
Պարոն Հակոբյան, իսկ մոտավորապես քանի հայ, ասում եք մեծ թիվ չի, բայց կարող եք որը մոտավորապես թիվ ասել։
Մոտավորապես ամբողջ, եթե հաշվելու ուննան, կաց շրջանի մեջ 2000 հայ հազիվ ուննա։ 2000 ակցիոններ։
Պարոն Հակոբյան, Օբաման արդեն ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու կոնկրետ քայլեր է անում, ո՞նց է գնահատում, ինչպես է հայերի վիճակը բարելավում է արդյոք հիմա, Հայաստանի հետ կապերը ինչպես են, ինչ հույսեր ունեք դեսպանատունը բացվելու, շփումները վերականգնելու։
Գաբեն լավ են, մեր այսինքն հայերը միշտ ինչպես են գալիսել Հայաստան երկնքում, կանսական դեսպանատունը միջով այսօր չէ բացված, իհարկե ասի Հայաստանի եւ Իրաքի միշտ հարաբերությունների հետ գավված հարցն է, միջով այսօր դեսպանատունը չէ բացված։ Իսկ ամերիկացիները ուփանագի, այսինքն հոս ամեն նամալ ոչիմա հայության վիճակը ինչս է, մենք լավ ենք, որովհետև այնքան էլ մենք չենք խառնված քաղաքական որևէ խաղերու, անոր համար մենք մեր վիճակը լավ է, այսինքն եթե որ որևէ վտանգ կա հայու, մասնավոր հայու համար չէ, որ գուկ այլ պարզապես հասարակ իրացին ինչպես վտանգին ենթարկվի, այդպես մասնավոր մեր թեմ որևէ բան չկա։
Այս պատերազմի ընթացքում քանի հայ մոտավորապես կորցրեց իր կյանքը։
Ունենք մոտավորապես 100 անցի չափ բանակ բան մնե։ Լրիվ հիմա չեմ գիտեր, բայց ունենք, մենք առաջորդարան արձանագրված ունենք։
Պարոն Հակոբյան, Իրաքում ինչքան հայ է մնացել, ինչպես է հայերի վիճակը այսօրվա Իրաքում։
Իրաք վերջի տարիներուն բավական մեծ թիվով քաղտեցին, բայց մեր հաշվարկությամբ, ինչ որ մենք գգարջենք, մնացերը մոտավորապես 10-12,000 հայ տակավի մնացերը։
Իրաքից կրկին տեղափոխվենք Հայաստան։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը 2 օր առաջ հայտարարել էր, որ մինչև տարեվերջ Հայաստանը զորախումբ կուղարկի Աֆղանստան։ Օհանյանը նաև հավելել է, որ զորախմբի տեղակայման մանրամասները քննարկվում են Գերմանիայի հետ։ Թե ինչ ժամկետներով եւ ինչ ձևաչափով են հայ զինվորները մեկնելու Աֆղանստան, Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Արդեն վաղը, հուլիսի 24-ին, հնարավոր է, որ հայտնի դառնան այն առաջարկությունները, որոնք Հյուսիսատլանտյան դաշնքի կողմից ներկայացվելու են Հայաստանին, թե ինչ ձևաչափով եւ ինչ ժամկետներով է հայկական զորախումբը մասնակցելու Աֆղանստանում արևմտյան կոալիցիայի կողմից տարվող կամպանիային։ Իդեպ, 3 Associated Press հրատվական գործակալությունը տարածել էր մի հաղորդագրություն, ըստ որի Հայաստանը մինչև տարեվերջ զորախումբ կուղարկի Աֆղանստան, ու ներկայում Երևանը Բեռլինի հետ քննարկում է զորախմբի տեղակայման մանրամասները։ Ահա թե այսօր հեռախոսով մեզ ինչ փոխանցեց Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Սեյրան Շահսուվարյանը։
Այս պահին հայտնի է միայն, որ Պաշտպանական քաղաքականության վարչության պետ գնդապետ Տոնոյանը մեկնել է Գերմանիայի դաշնություն, մասնակցում է պլանավորման կոնֆերանսին։ Վաղը նկարվում կվերադառնա այնտեղ ստացած առաջարկներով, մենք կքննարկենք և ձեզ և մեզ հայտնի կդառնա ամեն ինչ։ Նայն այսքան։
Մեր հարցին, թե արդյոք Հայաստանը մասնակցելու է աֆղանական կամպանիային միայն այն ձևաչափով, որը մեզ կառաջարկվի, թե Երևանն ընտրելու է մասնակցության իր ձևաչափը, պարոն Շահսուարյանը պարզաբանեց.
Մենք ժամանակին, երբ որ եղել է առաջարկ, նմա խոսակցություններ, առաջարկել էինք, որ կմասնակցենք բժիշկներով, թարգմանիչներով, ԵՇՄ-ից, նման խոսակցություն եղել է վաղուց։ Հիմա պլանավորման կոնֆերանսը ընթանում է այս պահին, ու տեսնենք այլ առաջարկներ կլինեն, թե չեն լինի։
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Գիրագոսյանը նշում է, որ հատկապես այն բանից հետո, երբ Հայաստանը քայլ կատարեց այլ ավելի խորացնելու իր ռազմաքաղաքական համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ, մասնավորապես ՀԱՊԿ շրջանակներում, պաշտոնական Երևանի այս նախաձեռնությունը, զորախումբ ուղարկել Աֆղանստան, պետք է նաեւ ընկալել որպես ռազմաքաղաքական ոլորտում Միացյալ Նահանգների ու Ռուսաստանի հետ հնարավորինս հավասարակշռված հարաբերություններ պահելու ձգտմամբ։ Այս առումով, ըստ պարոն Գիրագոսյանի, հատկանշական է, որ Երևանի նախաձեռնության մասին հայտարարվում է Հայաստանի մայրաքաղաքում ԱՄՆ Կանզաս նահանգի ազգային գվարդիայի հրամանատար գեներալ-մայոր Թոթ Բանթինգի վարած բանակցություններից հետո։
Well, there are two specific reasons. First is Afghanistan is the new priority of Obama and the Americans.
Կան հիմնական երկու պատճառներ. Նախ, Աֆղանստանը Օբամայի եւ ամերիկացիների նոր առաջնությունն է, եւ այս առումով Հայաստանը մտադիր է խաղալ արժեքավոր դեր։ Երկրորդ, բացի այն, ինչ ցանկանում են ամերիկացիները Հայաստանից, Հայաստանն իր հերթին նույնպես ցանկանում է կարևոր դեր խաղալ, մի դեր, որի հիմքում ընկած է նաեւ Իրաքում ու Կոսովոյում ձեռք բերված փորձը։
That also builds on the strength of experience of Armenian peacekeepers who have served in Iraq and Kosovo.
Կովկասյան ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը ներկայացնում է երկու պատճառ, թե ինչու Հայաստանի ղեկավարությունը որոշեց քննարկել Աֆղանստան հայկական զորախումբ ուղարկելու հարցը։ Առաջին այս պարոն Իսկանդարյանի նպատակ կա զարգացնել Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ կիրառվող կոմպլեմենտարության դրույթը, ինչը ենթադրում է զարգացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ առանց վնասելու արևմուտքի հետ մեր հարաբերությունները, եւ հակառակը, զարգացնել արևմուտքի հետ հարաբերությունները, խուսափելով վնասել հայ-ռուսական փոխգործակցությունը։ Իհարկե ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը չեն ստացվում, եւ ռուսներն ու ամերիկացիները միշտ դժգոհ են մնում, սակայն նրանց դժգոհությունն այնքան մեծ չէ, որ փորձեն փոխել իրավիճակը, նշում է Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Սա, ինչ վերաբերում է քաղաքական ոլորտին, ռազմական ոլորտում նույնպես պարզ է, թե ինչ է կատարվում։ Փաստորեն ամբողջապես օգտագործված է այն ռեսուրսը, որը թույլ է տալիս արդիականացնել բանակը արդիականացման խորհրդային ձևաչափով։ Հարկավոր է շարունակել բանակի արդիականացումը։ Որպեսզի բանակի արդիականացումը շարունակվի, պետք են այլ ձևաչափեր, և հույս կա, թե ՆԱՏՕ-ական զորամիավորումների կազմում գործող հայկական զորախմբերը կարող են օրինակ դառնալ արդիականացման համար։
Есть надежда на то, что армянские вооружённые силы, находящиеся в составе НАТО вместе с НАТО и так далее, могут послужить образцом для этого.
Իդեպ, բացի նշված պատճառներից Ռիչարդ Գիրագոսյանի ներկայացմամբ Հայաստանը խնդիր ունի թույլ չտալ, որ աֆղանական կամպանիայի ընթացքում առանձնապես կարևորվի Ադրբեջանի դերը։
Well, the most important thing is in a broader sense.
Ամենակարևորը ներկայանում է ավելի լայն կոնտեքստում, քանի որ այսօր ռազմավարական առումով Ադրբեջանն ավելի մեծ կարևորություն է ստացել, ուստի այս պարագայում Հայաստանը նույնպես կարող է հետագա ռազմավարական կարևորություն ձեռք բերել։ Հետևաբար ոչ միայն Ադրբեջանը, այլև Հայաստանը նույնպես հանդես կգա որպես կարևոր գործընկեր։
Not only Azerbaijan, but Armenia will be seen as an important partner.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում այսօրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ մարտի 1-ի 2-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում ասում է. Առաջիկայում հանձնաժողովի ուշադրությունը հրավիրելու է մասնավորապես այն փաստի վրա, որ փետրվարի 29-ին ցուցարարների հետ թատերական հրապարակում գիշերել է մի անչափահաս աղջիկ։ Այս փաստը հաստատող բազմաթիվ տվյալներ ու փաստարկներ կան։ Միևնույն ժամանակ հայտնի է ու բազմից ապացուցված է, որ ցույցերի կազմակերպիչներն ու ղեկավարները, նաև ցուցարարները հավաստիորեն իրազեկված են եղել, որ առավոտյան ոստիկանները թատերական հրապարակը ցուցարարներից ազատելու օպերացիա են իրագործելու։ Ուստի և բնական հարց է առաջանում, որին հանձնաժողովը պետք է անդրադառնա. Ինչու էին արմատական առաջնորդները թույլատրել, որ ոստիկաններին դիմադրելու պատրաստվող ցուցարարների հետ գիշերի նաև անչափահաս աղջիկը։ Չեմ ուզում պնդել, թե նրանք իրենց քաղաքական ծրագրերն իրագործելու համար անչափահասներ են հավաքագրել, սակայն չեմ կարող հավատալ, թե ցույցերի կազմակերպիչներն ու ղեկավարները անտեղյակ են եղել։ 168 ժամը գնահատում է վիճակագրական ծառայության վերջին հաշվետվությունը, նշելով. Տնտեսության վերաբերյալ ազգային վիճակագրական ծառայության նախորդային հրապարակած տվյալները պետք է որ սառցնցուղ լինեին հասարակության համար։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում ՀՀ տնտեսության անկումը կազմել է 16.3%, սակայն հասարակությունը դրան առանձնապես չարձագանքեց, քանի որ մարդիկ իրականում թքած ունեն պաշտոնական տվյալների վրա և տնտեսության մասին դատում են սեփական կենսամակարդակով։ Փոխարենը 3 մտքի հերթական մարգարիտներն է հայտնել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, հայտարարելով. Հայաստանում ներքին ապրանքաշրջանառության ոլորտում այս տարի ստվերը կրճատվել է հաճատվել է 16%-ով։ Զարմանալի զուգատիպությամբ գրեթե այնքան, որքան կազմել է տնտեսական անկումը։ Այսինքն, պետք է ենթադրել, որ կամ ստվերային դաշտում գործող բոլոր սուբյեկտներն անցած 6 ամիսներին սնանկացել են, թե դժվար է գտնել իշխանությունների հովանավորությունը վայելող որևէ սնանկացած գործարարի, կամ էլ Տիգրան Սարգսյանն այս հայտարարությունն անում է միանգամայն այլ նպատակով։ Թերթը եզրակացնում է. Իրականում ինչպես մեր, այնպես էլ միջազգային կազմակերպությունների պաշտոնյաներին քիչ է հետաքրքրում ստվերային տնտեսության կրճատումը։ Երկուստեք կարևորը շահերն են. առաջին հերթին ստվերային։ Հայկական ժամանակն անդրադարձել է նախորդին Երևանում տեղի ունեցած կողոպուտին։ Հիշեցնենք, դրա արդյունքում ՎՏԲ բանկի մասնաճյուղերից մեկում անհայտ անձին հափշտակել էին 5 միլիոն դրամ։ Թերթը գրում է. Սա Հայաստանի քրեական անցուդարձի համար նորություն է, քանի որ մինչև այս ինկասատորների վրա հարձակվելու գիշերով բանկի պատուհանը կամ դուռը բացելով այնտեղից գումարներ գողանալու եւ նմանատիպ բազմաթիվ դեպքեր արձանագրվել էին, բայց չէր եղել դեպք, երբ հանցագործները զինված օրը ցերեկով մտնեին բանկ եւ այնտեղից գումար հափշտակեին։ Տեղի ունեցածը վերջին 1.5 տարում ոստիկանության գործունեության անմիջական պատուգն է։ ՀՀ ոստիկանությունը ներկայումս հիմնականում մեկ գործով է զբաղված, փորձում է հմտանալ ցուցարարներին ծեցելու գործում, ոստիկաններին դրդելով հանցագործի դերը անձամբ ստանձնել, ուստի կասկած չկա, որ նման պայմաններում քրեական տարրերն իրենց ավելի ազատ կզգան, և ով գիտե, թե էլ ինչ հանցագործությունների ականատես կլինենք։
Քաղաքականությունից անցնենք ամռան շոքին մարդկանց հուզող մեկ այլ հարցի՝ ամառային հանգիստ։ Այս հարցի վերաբերյալ մեր գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը շրջել է Սևանի լողափին և պարզել, ինչ արժի այնտեղ հանգստանալը։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հաճախակի է դարձրել խորհրդակցությունները Հայաստանում ներքին տուրիզմի զարգացման մասին։ Հավաքվում են տուրիստական գործակալությունների ներկայացուցիչները, քննարկում, թե ինչ անեն, որ հայ տուրիստները ոչ թե արտերկրում, այլ Հայաստանում կամ Լեռնային Ղարաբաղում կազմակերպեն հանգիստը։ Փողը դուրս չի գնա ու ոչ միայն տուրիստական գործակալությունների, այլև հյուրանոցների ու սպասարկման ոլորտի գործը լավ կընթանա։ Հերթական խորհրդակցության ժամանակ Տիգրան Սարգսյանն ասաց.
Այս տարի մենք հանդես ենք եկել նոր նախաձեռնությամբ տեղանելու մեր հանրապետական տուրիզմը, ցուցադրելու աջակցություն մեր օպերատորներին։
Վարչապետը բազմիցս հորդորել է տուրիստական գործակալությունների ներկայացուցիչներին՝ իջեցրեք գները և հայ տուրիստը Հայաստանում կհանգստանա։ Տուրիստական գործակալություններից մեկի մենեջեր Աննա Սարգսյանն ասում է, որ Հայաստանից հանգստանալ ցանկացողների հիմնական մասը մեկնում է Անտալիա, հետո նախընտրում են Վրաստանի լողափերը։
Կայմար Հայաստանում հանգստանալը ավելի թանկ է նստում, քան Թուրքիայում։ Սևանում բավականին թանկ է հանգստանալ այսօրվա ձևությամբ, քան Թուրքիայում։ 7-րդ հանգստան Անտալիայում երկու հոգի կարող են $1,400 գնալ և գալ ուտելիքով, ամեն ինչով։
Տուրիստական գործակալություններում ասում են, որ իրենց ուղեգրերի գները կախված են հյուրանոցների ու սննդի օբյեկտների գներից։ Լիլիթ Ղազարյանը տուրիստական գործակալության տնօրեն է։
Միայն մենք չէ, դա պետք է հյուրանոցները անեն, եւ սննդի, ասենք, օբյեկտները եւ տրանսպորտը, բոլորը իրար հետ, որ կարողանանք այդ գները իջացնել։
Ռուբեն Գրիգորյանը եւս տուրիզմ է կազմակերպում, դարձյալ հիմնականում դեպի դուրս։
Մեզ պետք են 2 պլյուս 3 աստղանի հյուրանոցներ։ Մենք եթե կառուցում ենք կամ մարմարիա հատակներով 4-5 աստղ, մարդիկ չեն գնում այդ 4 պատերի մեջ ապրելու։ Նրանց պետք է նվազագույն հարմարավետություններ եւ նրանք ուզում են հանգստանալ։ Մեր մոտ այդպեսի հանգիստ այդ մենք չունենք, այդ 2 պլյուս 3։ Կամ շատ ցածր են, կամ շատ բարձ։ Ցածր, այսինքն թե ինչ, արտաքին տեսքը կարող է լավ լինի, բայց այնտեղ մենեջմենթ չկա, այնտեղ տուրիստական օբյեկտ չի։ Նույնը սննդի օբյեկտները։
Ներյուս Քրուչունասը լիտվացի է, եկել է Հայաստանում անցկացնելու իր ամառային հանգիստը։ 1-2 Սևանի հանգստյան համալիրներից մեկում կլինի։ Ասած, որ առանձնապես դժգոհ չէ գներից, վատ չէ, լավ որակի սնունդ ուտում է, բայց ահա հյուրանոցների գները Երևանում ավելի բարձր են, քան եվրոպական երկրներում են։
I could pay for a hostel somewhere in Europe for 10 euros, but the conditions would be much better.
Ես Եվրոպայում կարող եմ 10 եվրո վճարել հյուրանոցի ավելի լավ պայմանների համար։ Հայաստանում գուցե նույն 10 եվրոն վճարեմ, բայց ավելի վատ պայմաններ ունենամ, ասաց լիտվացի հյուրը։ Կապուտաչա Սևան ամենահեղինակավոր հյուրանոցներից մեկի տնօրեն Արմեն Ադամյանն ասաց, որ սենյակներն իրենց մոտ 22-ից 60,000 դրամ արժեն։ Ամառային հանգստի ամենաթեժ շրջանն սկսվել է, սակայն համարներն զբաղեցված են ընդամենը 50-ից 60%-ով։ Արդյոք ձեռնտու չէ իջեցնել գները, այդ դեպքում լիովին զբաղեցված չի լինի հյուրանոցը։
Ես դեզ հետ հարցին միանշանակ մի պատասխանեմ իմիջի համար։ Չեմ ուզում էլի ինչ-որ մեղադրեմ ինչ-որ մեկին կամ ինչ-որ ասեմ, գիտեք ինչ, ֆեյս կոնտրոլ ենք անում, հա, այս մեկին կարելի է հստեր հանգստանալ, մեկին չէ։ Ուղղակի փորձը ցույց է տվել, որ 10,000 դրամանոց տնակ վերցնող մարդը մեծ ամասնությունը, ես չեմ ասում բոլորը, մեծ ամասնությունը գալիս է ստի ավիդյումա ու գնում է։
Եղանք Սևանի համեմատաբար Էժան լողափերին, որ հիմնականում երևանցիներ ու մերձակա բնակավայրերի բնակիչներ էին հանգստացողները։ Մեկ օրով գալիս են, նստում են լճապին, խորոված անում, լողանում ու երեկոյան հետ վերադառնում։
Իմ ընտանիքս ես հիմա 3 հոգով, մեր վրա մի 15,000 ամ նստում է։ Մի օրվա համար ուտելն էլ հետ է, էլի ճանապարհած աս։
Մենք 5,000 դրամ ենք ուտել։ Մեզ բիսեդկա են հատկացրել եւ մաղալ, խորոված անելու համար։ Եվ տարածքը երևի զբաղացնելու համար է։
Սևանի լողափերը հիմնականում վճարովի են, բազմաբնույթ ծառայություններ չես գտնի, բայց եղածի համար էլ պիտի վճարես։ Կարեն Գևորքյանն աշխատում է Սևանի լողափերից մեկում, հսկիչ է։
Հանգիստը կազմակերպում եմ, ասկում եմ ընդհանուր տարածքը, որ վիճաբանություն կրերի բան չլինի։
Ինչ արժե, ասենք մի հետ հանգիստ վայելել է, հա, մի հոգով։
Նայած հանգիստ, ապում արժի 1000 դրամ, վերևներում 2000 դրամ։
Փաստորեն նույնիսկ լճապին նստելը առանց որևէ ծառայության փող արժե, բայց Կարենն ասաց, որ այնուամենայնիվ իրենց հիմնական հանգստացողները իրանցիները գալիս են, թեև անցած տարվա համեմատ թիվն զգալի նվազել է։
Անցած տարի ավելի շատ էր, քան ցած տարի։
Իսկ հիմնական մեկողները ովքեր են։
Բարսիկներ։
Կարեն Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սևան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, Կարենե Սիմոնյանի այս ռեպորտաժի վիդեո տարբերակը կարող եք նաև դիտել մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am։ Իսկ Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Տաթևիկ Լազարյանն էր, ցտեսություն։